Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Johanna, vielä ei ole huhtikuu, mutta mulla on sulle jo syntymäpäivälahja.
Onko?
On.
Minä olen niin ihana ihminen.
Kyllä, sä ansaitset tällaisen prilahjan, koska mä tiedän, että sä tykkäät podcasteista ja mä tiedän, että sä rakastat Obamaa.
Niin.
Niin nyt mulla on sulle podcast Obamasta, jossa Obama on itse äänessä.
Eli?
Eli tää on siis tuo Chicago Radion podcast alkanut nyt helmikuun alussa. Ihanaa, sä et tiennyt tästä. Mä pelkäsin, että sä oot tiennyt tästä.
Yllättäen sut tällä tavalla.
Niin, eli he tekivät tämmöisen sarjan kuin Making Oprah. Ja se oli hirveän suosittu. Ja siinä kerrottiin siis Oprahin tarina. Siinä oli kaikkia Oprahin vanhoja ihmisiä sen koko elämän varrelta kommentoimassa Oprah itse. Ja se oli hirveän suosittu. Niin totta kai he siirtyivät luonnollisesti tekemään podcastin Obamasta. Ja tämä siis aloittaa, mä kuuntelin tämän ensimmäisen jakson ja se alkaa siis siitä, kun Barack Obama haki tämän community organizerin pestiä Chicagosta, joka tavallaan sai sen muutoksen hänessä aikaan, että hän alkoi pyrkiä aktiivisemmin poliittiselle uralle, ja jossa hän sai hirveän isoja voittoja ja oli hyvin pidetty, yhteistyökykyinen ja hyvin nuori, 24-vuotias, kun sai tämän paikan. Ja siinä sitten erilaiset ihmiset sen uran varrelta kommentoi tätä ja myös Obama. Ja se on siis todella hyvin tehty, ihan siis niin kuin mielettömän hienosti käsäröity, jotenkin niin kuin semmoista radioteatteria käytännössä, käyttääkö näistä vanhanaikaista sanaa. Mutta siis tosi, mä en tiedä, siitä on ilmestynyt 3 jaksoa. Et me tehdään nyt tämä jakso vähän aikaisemmin, kun Johanna lähtee reissuun, niin nyt tähän mennessä on ilmestynyt 3 jaksoa. Mutta mä en tiedä, kuinka monta niitä yhteensä tulee.
Eikä nyt tiedetä, että kuinka monta on tullut silloin, kun tämä tulee sitten ulos niin. Meidän jakso. Mutta ihanaa, kiitos, ihana lahja.
Sä voit sitten reissua sitten kuunnella sitä.
Näin, niin mä teenkin.
Joo.
Sua ei ole viime aikoina oikein saanut kiinni kunnolla.
Niin.
Se johtuu siis siitä, että Jonna on ladannut tällaisen uuden sovelluksen puhelimeensa. Huvittava, että siihenkin tarvitaan siis sovellus.
Kyllä.
Jonka tarkoitus on vähentää sovellusten ja puhelimen käyttöä muuten ja muutenkin.
Kyllä. Ja tämä lähti ehkä siitä, että mä luin Ronja Salmen kolumnin. Ja mä oon itse tietenkin miettinyt paljon somen käyttöäni ja netin käyttöäni. Mutta Ronja Salme, jota tituleerataan somegurukseni, niin jos hän on sellaisen ladannut, niin kyllä mäkin voin sellaisen sitten tehdä perässä.
Eli mikä se on?
Eli se on tämmöinen Momento-appi. Näitä appeja on varmaan monia, mutta tämä tuli vastaan mun nyt jonkun muun ystävän päivityksestä, joka oli myös kertoi somessa haluaa se vähentää somen käyttöä. Se oli itse asiassa tosi hyvä kokeilu, koska se aiheutti monia muutoksia. Se appi ehkä vähän vittuili, että se oli aina sille antoi tämmöisiä niin kuin hyvin latteita elämänviisauksia, tyyliin carpe diem, että laita puhelin pois ja katso ympärilliselle ja tartu hetkeen. Mutta sitten se myöskin, mä lähdin vaikka liikkeelle, niin se sanoi mulle, että laitapa se puhelin niin syvälle jonnekin, että sä et saa katseltua sitä matkan aikana. Ja sitten mä matkustelin metrossa ilman, että mä koko ajan niin otin sitä taskusta ja otin taskusta ja tsekkasin ja scrollasin sitä, vaan katselin vain mitään radikaalia mun mielelle, ei tapahtunut, en sano mitään upeita ideoita. Mutta jotenkin se rauhoitti, että se oli siellä laukun pohjalla todella syvällä ja mä en saanut sitä sieltä. Ja sitten kun mä kerran katoin sen, kun mä otin katsoa joku juttu netistä, joku tärkeä juttu, niin sitten se heti ilmoitti mulle silleen, että hei, nyt sä voit taas laittaa sen takaisin tosi syvälle, mistä sä et saa sitä. Sitten mulla oli vähän semmoinen, että se vakoilee mua.
No todellakin, hirveän
sitten kerran mä myös hukkasin puhelimen vuorokaudeksi. Mä en tiedä, siis viekö se appi myös kuljettaakseni jonnekin peitolle piiloon, mutta
sä puhut nyt siis menneessä aikamuodossa.
Niin no nyt mennään. Kyllä se mulla on edelleen päällä, mutta mä oon nyt oppinut jo vähän niin kuin ignoroimaan sen viestejä. Mutta sen tärkein havainto oli se, että se sanoi mulle yhtenä päivänä sille, että delete one app from your phone. You know which one. Jolla mä sanoin,
oliko se I know. Momento.
Ja poistin Momento. Poistin Facebookin. Ja se oli niin kuin mun elämä olisi tullut saa raikas tuulahdus ilmaa. Nyt kun mä oon tuon vauvan kanssa, niin mulla on käytännössä kännykkä koko ajan niin kuin se mun netti, että mä en tee koneella mitään, kun mä olen töissä. Eli mun Facebook access tapahtuu pelkästään puhelimen kautta. Sitten sitä ei ollut siinä. Mä en voinut mennä Facebookiin. No kyllä mä scrollasin Instagramia, kyllä mä scrollasin Twitteriä. Mutta se, että mä en mennyt Facebookiin, joka on kuitenkin mun eniten käyttämä, ja siis no, kuitenkin mä oon ollut siellä 11 vuotta jo. Niin se, että mä en mennyt siinä, niin se toi ihan hirveästi jo viikossa 1,5 semmoista ihmeellistä vapautta ja niin kuin raikasta ilmaa. Jotenkin sellaista, että mä en muotoile mielessäni Facebook-statuksia tai mieti, että tämä hetki pitäisi täyttää Facebookiin, koska eihän se tapahtunut, jos se ei ollut Facebookissa. Toki mä oon vähentänyt käyttöä viime vuosina todella paljon jo ennestäänkin, mutta kuitenkin. Sitten kun oli se semmoinen rauha, että se ei tavallaan ole olemassa, niin se toi jotain ihan ihmeellistä semmoista, no, rauhaa.
Mm.
Niin, mä en mutta tiedä, sä et ole ollut Facebookissa siitä pitkän aikaa enää. Niin se, mä haluaisin kysyä sulta, että miksi sä et ollut? Mitä se lähti sulle? Sä et tarvinnut siihen vissiin mitään tällaisia appeja.
Mä en tarvinnut appeja, se ei ollut multa mikään niinku tietoinen päätös, vaan se tapahtui tosi luontaisesti. Ja siitä mä en edes muista, milloin mä oon kirjoittanut viimeisimmän statuksen. Että mä en niinku
mä muistan, sä olit jossain karaokebaarissa ja se oli tullut joku...
Se ei ollut status.
Ei ollut, se oli vahinko.
Mutta silleen, että mä olisin tietoisestikin, että niitä vaan tosissaan tuli joskus 3 aikaan yöllä.
Kyllä.
Pataessa. Google search.
Facebook yritti pakottaa sut sinne Facebookin takaisin, huomaatko?
Joo, todellakin. Eli mä en voi mitenkään niin kun retostella tässä, että tein tietoisen päätöksen, vaan että mun kiinnostus lopahti. Ja jos mä oon ihan rehellinen, mä oon niin kun miettinyt, että miksi se kiinnostus lopahti, niin sekään ei ole hirveän mairittelevaa niin kun itseäni kohtaan, koska mä luulen, että siinä kävi silleen, että tietysti aika nopeasti Facebookissa ymmärsi sen, että siinä on kysymys semmoisesta pienimuotoisesta showsta. Ja sitten se, niin kun se yleisö vaan kasvoi koko ajan. Et oikeastaan niin kun kaikki oli semmoista näytös tai on semmoista näytösluonteista, että jos sä kirjoitat sen kaverin seinälle vaikka jonkun jutun, niin sähän haluat, että ihmiset näkee sen. Muutenhan sä laittaisit sen tekstarina. Eli kaikki on niin kun aika laskelmoitua. No sitten mä tajusin, että mä en ole kauhean hyvä siinä. Mä luulen, että se oli niinku yksi syy, miksi mun kiinnostus lopahti. Että niinku mä en jotenkin ollut tarpeeksi johdonmukainen niissä mun statuksien kirjoittamisessa. Mä en oikein löytänyt sellaista omaa ääntä. Aivan, mä kokeilin aika niinku erilaisia ääniä jopa aivan. Siellä. Osa oli humoristisempia, osa niinku vakavampia. Ja niinku loppupuolella ne ehkä meni vakavimmiksi. Ja siinä mä niinku tykkäsin eniten niinku omana äänenä siitä. Mutta joka tapauksessa... Sitten mulle tuli pitkiä taukoja niissä ja sitten se Facebook on semmoinen, että se rankaisee siitä, että jos sä niinku et kirjoita tarpeeksi usein, niin sitten sä et niinku tavallaan nouse sinne feediin. Ja sitten kuitenkin, kun sä mittaat sitä onnistumista tykkäyksillä, se vaan on niin. Niin sitten mä tajusin, että mä en niinku omasta mielestäni saanut tarpeeksi niinku tykkäyksiä. Mun mielestä mä en niinku suoriutunut siitä niin. Tarpeeksi hyvin.
Sä epäonnistuit
niin.
Facebookissa.
Mä en ollut tarpeeksi hyvä siinä. Ja sitten kun mä en kuitenkaan ole niin, että mä jaksasin sitten kaikki kuvat miettiä. Tai kun jossain vaiheessa pitää ruveta, että hemmetin kuviikin sitten miettiä. Aiemmin se oli tekstivetosta, mutta siinä vaiheessa kun tuli nämä kaikki kuvat ja muut, niin. Mä olin silleen, että nyt mä en, niinku mun osaaminen ei riitä tähän.
Kyllä, joo.
Jos siis sanon ihan rehellisesti, oli siinä niinku muitakin syitä, että se herätti musta hirveän negatiivisia tunteita.
Samoin.
Niin kun muut ihmiset herätti musta negatiivisia tunteita, että vaikka sanotaan, että Facebook on tämmöinen niin kun yhteydenpitoväline, mutta onhan se siis sairasta, jos mä niin kun ärsynnyn muihin ihmisiin niin herkästi päivittäin. Että se on niin kun tavallaan palvelus niille muille ihmisille, että mä en siis katso heidän tekemisiään ja ärsynyt heidän olemisestaan, vaan voi olla iloinen, että heidän olemassaolostaan.
Kyllä,
niin
kyllä.
Ilmaista Facebookia. Ja sitten ehkä siihen tuli myös semmoista ärsyyntymistä itseen, että kuitenkin niin kuin miettii, että mitä on hyvä elämä ja millainen olisi hyvänä ihmisenä, niin kyllä mä sitten myös mietin, että onko mä todellakin näin pieni ihminen, että mä ensinnäkin ärsynyn muista näin helposti ja sitten, että mä haluan sen pienen shown ja niin kuin, että eikö mulle kuitenkin riittäisi se, että mä vertaan itseäni itseen ja yritän niin kuin elää vaikka pienimuotoisesti niin kuin omilla tavoitteilla hyvän elämän ja että mun ei tarvitse hakea niitä tavoitteita niin kuin muiden silmissä jotenkin. En mä tiedä.
Kyllä. Niin ja sitten kun se on räjähtänyt siitä intiimistä muutaman ystävän piiristä siihen semmoisen entisen työpaikan 2 kuukautta ollut esimiestyyli. Se on täysin hallitsematon, niin musta on tullut semmoinen niin kuin harmiton, hyvän tuulinen, joka käy sillä silleen, onpas kiva ilmaa. No ei nyt sentään, mutta kuitenkin postaa sen jonkun kissa- tai vauvakuva ja sitten saan tykkäyksiä tarpeeksi, että voi olla tyytyväinen itseäni ja poistun paikalta. Että en mä tiedä, mitä se mullekaan antaa.
Ja toi on tosi hyvä pointti, koska siis tavallaan niin kuin viime aikoina on niin kuin paljonkin tullut mietittyä sitä, että, niin kuin, että hulluuden arvoa elämässä, että miksi niin kuin kaikki hulluus on niin kuin tosi kiinnostavaa ja miksi niin kuin omassa ystäväpiirissäkin on niin kuin selkeästi sellaisia niin kuin hienolla tavalla hulluja ihmisiä, jotka sä haluat pitää siinä, koska ne aina tuo jonkun todella yllättävän näkökulman.
Niin, joita ei pitele normit, niin. Joita ei ole normia niin kuin häpäistä itseään niin. Tai ja sitten, ruodussa.
Ja sitten just toi, koska siis niin kuin Facebookhan on siis tämmöinen niin kuin normi.
Joo, kyllä. Kyllä.
Book. Siis, että siellä palkitaan niin kuin normaaliudesta ja norminmukaisesta elämästä. Ja sitten tavallaan, että aiemmin myös aika normaalia elävät ihmiset uskalsi olla siellä aika hulluja ja niin kuin avautua ja kertoa vaikka mitä hauskaa. Niin kuin nyt se ei enää ole se semmoinen lähde, koska suurimmasta osasta on tullut aika tylsiä. No osa on edelleen silleen niin kuin reippaasti hulluja.
Kyllä. Me tiedämme, mitä me ajattelen.
Lämmöllä. Kiitos. Sinä nimeltä mainitsematon hauska.
mulla lähti nyt tämä, kun mulla oli tämä Momento-app ja mietin tämän omaa netin käyttöön ja sitä, miten usein mä poimin sen puhelimen käteen ja katon sitä, että tsekkaan niitä somefiidejä. Ja sitten mä luin tota Zadie Smithin esseitä, etenkin hänen yhden esseen Generation Y. Zadie Smithin sen verran, että me puhuttiin viime jaksossa meidän ihastuksestamme Karlove Knauskoodiin. Myös Zadie Smith rakastaa Karlove Knauskoodia ja sanoo, että hänen kirjansa ovat kuin kräkkiä, että pitää vain saada lisää. Mutta Zadie hän sanoi just tässä viime syksyllä jossain haastattelussa, että hän ei pysty olemaan sosiaalisessa mediassa tai netissä senkään takia, että hän kokee, että se rajoittaa häntä kirjoittajana, että hän ei pysty se enää analysoimaan vaikkapa jotain elokuvaa, koska hän kangistuisi siitä, että mitä muut on siitä jo sanonut Twitterissä niin kuin tuhat eri kommenttia jonkun hashtagin alla, että hän ei pysty siihen kirjoittajana. Ja moni kritisoikin tätä, että kyllähän moni kirjailija on ihan luontevasti netissä ilman, että kokee, että se häntä itseään rajoittaa. Mutta tämä oli siis Zadie Smithin näkökanta ja hän on muutenkin aikaisemminkin puhunut siitä, että hän yrittää niin kuin pysyä poissa. Että hän tuntee itsensä addiktiivisen persoonallisuuden niin hyvin, että tietää, että sitten kun hän menee sinne, niin hän ei pääse sitä enää pois. Mutta näin tätä. Mutta nyt tässä esseekirjassa Feel Free, joka ilmestyi nyt hiljattain, ja mä tilasin sen. Mutta siis päästä
Siis palaat sä nyt tässä välissä yllättäen siis Knauskoodiin.
Karlove Knauskoodista halusin että jos hän nyt on tämmöinen ihastunut, niin myös Zadie Smith on tämmöinen niin kuin unelmien paras ystävä silleen, että maailman kuulee makein mimmiä, voiko se olisi mun paras kaveri. Eli pieni tämmöinen girl crush on tässäkin meneillään. Mutta näissä esseissä, tämä oli mahtavaa, kun sitten mietin tämän mun netin käyttöä ja sitten luin tämän Zadie Smithin siis 8 vuotta vanhan esseen Facebookista. Voisi kuvitella, että se olisi niin kuin auttamattomasti vanhentunut. Että hänelle,
se on niin vanha.
Joo, se on 2010 kirjoitettu. Silloin kun Facebook-elokuva tuli, niin hän aloittaa tavallaan siitä ja sitten vie sen syvemmälle. Niin kuin hänen kaikki nämä esseet menee, että ne lähtee näennäisin ehkä pinnallisesta ja sitten ne menee koko ajan kerroskerrokselta syvemmälle ja ne niin kuin yhdistää ylevää ja arkista. Ja niissä tulee, on siis tosi elegantteja, koherentteja ja niissä on aina joku helvetin hyvä pointti. Mutta tämä herätti tämän esseen musta sellaisen pienen kapinallisuuden Facebookia kohtaan myöskin, että hän puhui siinä, että hän oli lukenut siis tämän silloin ilmestyneen tämmöisen Jaron Lanierin You Are Not a Gadget-kirjan, joka on siis tämän Jaron Lanier on siis ohjelmoija ja teknologiafilosofia. Hän siis puhui siinä, että kuinka tietojärjestelmät ei voi koskaan representoida todellisuutta täydellisesti. Ja että ne on niin kuin, ja totta kai niin kuin sä sanoit, niin me tiedetään, että meidän somepersona on mitä on, että se on performance, että ei kukaan erehdy ajattelemaan, että toi tyyppi, semmoinen, minkälaista elämää siellä elää Facebookista, niin tuommoisten elämä on niin kuin aivan upeata, jatkuvaa champagne, brunssia ja muuta vastaavaa. Mutta että sitten tämä Lanier puhuu siitä, että niin kuin me tiedetään se, mutta se unohtuu aika helposti sitten siellä somessa. Että sitten syntyy niitä ahdistavia tunteita ja ärtymystä, kun ei oikeastaan osaa enää erottaa sitä ehkä kuitenkaan sitä, että joo, toi on vaan performanssia. Että alkaa niin kuin sit miettiä sitä ihmistä sellaisena. Ja sitten sitä, että niin kuin mikään softa ei tavallaan ole ideologiton. Että niiden taustalla on jotkut arvot ja ajatukset, niin kuin vaikka Zadie Smith kirjoittaa tässä esseessä, että niin kuin vaikka Facebook, se on sininen sen takia, että Mark Zuckerberg on värisokea, että hän näkee ainoastaan sinisen sävyt hyvin ja sen takia se rakentui aluksi semmoiselle tämmöistä hyvä esimerkki, että tässä on vanhentumisen esimerkki tästä esseestä, että siinä oli hän puhui poukkailusta, eli tästä toiminnasta jossa tökättiin. eli hän puhui siitä, että kun nörttimiehet ei uskalla muuta kuin tökätä välttämättä tyttöä, niin siinä oli tämmöinen tökkäystoiminta, silleen hei, tykkääks, hei. No mutta anyway, tämmöinen yksi vanhentunut esimerkki sentään on. Mutta hän puhuu siitä, että niinku sitten, että tuleeko sitä netin persoonasta kuitenkin todellisempi kuin totuus. Ja että me ehkä mietitään, mitä kaikkea hauskaa me voidaan tehdä sillä netillä ja teknologialla ja äpeillä ja muilla, mutta mietitäänkö, mitä ne äpit ja teknologia tekee meille ja meidän ajatuksille ja miten paljon ne meitä loppujen muokkaa ihmisinä. Ja sitten hän myöntää myös tässä esseessä, että joo, että mä oon nostalgikko varmaankin, että mä ajattelen, että mä toivoisin, että ihmiset ja persoonat pysyisivät niin kuin mysteereinä, että sekä niin kuin jopa netissäkin, että ne pysyisivät mysteereinä maailmalla ja niin myös itselleen. Hän on puhunut paljon tästä, niin kuin, minkälaisia henkilöhahmoja hän haluaa luoda, että hän haluaa aina säilyttää niissä mysteerin jonkun semmoisen salaisuuden, että hän ei selitä niitä ihmisiä puhki, koska ketään ei voi selittää puhki. Mutta Facebookin ihmisen voi selittää puhki. Se voi kertoa, että se tykkää näistä leffoista, siellä on nämä ja nämä ystävät ja nämä on sen mielipiteet ja tämmöinen on sen elämä. Että se mysteeri on kadonnut.
Niin, sitten se, mäkin luin ton ainoastaan ton esseen, että mä en ole muuten tota kokoelmaa sitten lukenut, mutta tuossa esseessä oli hauskaa kuitenkin myös se huomio, että se tekee, että tavallaan fiktiohan tekee ihan samaa. Että myös fiktio tavallaan niin kuin pienentää ihmisen.
Just niin.
Ja siis tavallaan Knausgård, me viimeksi puhuttiin siitä, että niin kuin taistelun seuran lopussa hän tavallaan niin kuin just sanoo sen tosi suoraan ja selkeästi ääneen, että kirjallisuus ei koskaan pysty vangitsemaan ihmistä kokonaisena.
Aivan.
Mutta että toi Smithin esseen erokkuus on just siinä, että tavallaan niin fiktio on niin kuin Facebook siinä niin kuin näin. Mutta sitten hän kuitenkin tekee sellaisen eron, että niin kuin huono kirjallisuus typistää ihmisen tosi tosi pieneksi. Ja niin kuin hieno kirjallisuus taas kuitenkin pystyy niin kuin tekemään sit ihmisestä suht monimuotoisen, mutta ei tietysti koskaan sitten niin monimuotoista kuin mitä ihminen todellisuudessa on. Mutta toi mysteeriajatus on tosi kaunis.
Niin on, niin on. Ja mä tavallaan allekirjoitan sen monella tavalla. Ja vaikka niin kuin, mua ärsyttää, että sitten ihminen, joka niinku kritisoi vaikka nyky uusia medioita tai appia tai muuta, että sitä pidetään auttamattomasti heti jotain luddiittinen, joka ei niinku ymmärrä maailmanosta mitään, että pitää pysyä messissä. Mutta siis kyllä se niinku jotain, kyllä mulle tuli semmoinen olo, kun hän kirjoittaa tästä tälle, että we were going to live online, it was going to be extraordinary, yet what kind of living is this? Step back from your Facebook wall for a moment. Doesn't it suddenly look a little ridiculous? Your life in this format. Ja sitten mulle tuli semmoinen perhana kapina, kaikki pois Facebookista, varsinkin näiden viimeaikaisten uutisten valossa, miten Facebook tyrkyttää fake newsia ja miten ne niinku, siellä on, niinku, no anyway, miten niinku ylipäätään arveluttava media se nykyään on ja millä tavalla se on tunkenut lonkeronsa jokaiseen, siis tyyliin, että se omistaa Instagramit ja WhatsAppit ja kaiket. Että ei voi enää oikeastaan tehdä mitään ilman, että Mark Zuckerberg jotenkin hyötyy siitä, että mä voin, kun mä menen vaikka ostan netistä jotain, niin jotenkin se liittyy Facebookiin. Vähintään niin, että se firma on markkinoinut itseään Facebookissa tai joutunut markkinoimaan, koska ei ole näin muuta mediaa, missä markkinoida itseään näköjään.
Mutta se on hauska, kun tuli mieleen niin kun tosta, että minkälaisena ihmisenä sä näyttäydyt silloin, jos sä et vaikka ole Facebookissa. Me puhuttiin tästä varmaan viime viikolla kahdestaan, ei siis tässä podcastissa, mutta että se on kiinnostava, että siinä on niin kun mun mielestä tapahtunut muutos, että niin kun sanotaan vaikka silloin, kun Facebook tuli Suomeen 2007, niin ekana vuonna, tokana vuonna, kolmantena vuonna, jos joku ei ollut siellä, niin mä ajattelin, että se on auttamatta niin kuin ihan pihalla ja se on niin kuin jäljessä. Ja mun niin kuin hirveän kova suositus oli tyyliin mun isän jollekin pienelle firmalle, että kyllä sun täytyy olla siellä sillä firmalla siellä, niin kuin siellä Facebookissa.
Kyllä.
Tällä hetkellä, jos mä kuulen, että joku ei ole Facebookissa, niin se onkin mun silmissä niin kuin arvon kohotus. Että yhtäkkiä mä katsonkin sitä ihmistä, että että se on nyt edellä.
Aivan.
Se tietää niin kuin jotain.
Siinä on
se,
mysteeri
niin,
myöskin.
Niin, ja että se pystyy, niin aivan. Niin siinä, että mä en ihan tiedä, että miksi hän ei sitten ole siellä. Niin. Mutta siinä on jotain, että se on tehnyt jonkunnäköisen valinnan, kyllä, jota suurin osa muista ei tee. Ja se on kiinnostavaa. Kyllä. Se on tosi jännä, että se muutos on niin kuin tapahtunut tolleen. Tosin tämä ei ole mun mielestä yleinen trendi, että Facebook on edelleen äärimmäisen käytetty sosiaalinen media. Mutta niin kuin maailmassa aina, niin täällähän voi olla siis kaksi toisensa pois sulkevaa trendiä samanaikaisesti. Ja niin. Tossa mun mielestä on, niin kuin, että Facebook on edelleen vahva, mutta mun mielestä niin kuin jotkut edelläkävijät, jotkut kiinnostavat tyypit niin kuin ei enää olekaan siellä. Niin.
Ja teinit tietenkään ei ole siellä, mutta he ovat sitten muualla Snapchatissa ja Instassa, mutta muistan tuossa keskustelussa, kun mä sanoin sulle sitten silleen, että niin, mutta kyllä duunin takia pitää olla Facebookissa. Sitten mä just mietin sitä myöhemmin silleen, että pitää vai? Miksi mun pitää olla Facebookissa duunin takia? Ihan niin kuin mä nytkin olisin tavoitettuissa muulla lailla, mutta siis niin. Että se on mielestäni vähän niin kuin outo olo, että tulee semmoinen, että on pakko olla siellä, koska siellä on pakko olla. Ei ole pakko olla. Mielenkiintoista. Mutta eli ne, jotka suhtautuvat epäileväisesti Facebookiin etuajassa, eikä koskaan menneet sinne, niin he ovat edelläkävijä ehkä kuitenkin.
Kyllä, ja herättää meissä siis valtavasti siis kiinnostusta. Palkintojen jako.
Kyllä. Tänään kenelle lähtee viikon sitaattipalkinto? Kerro.
Märtä Tikkasena.
Jälleen kerran Märtä on saanut puhua miehestään Henrik Tikkasesta, mutta myös, siis hänestä oli haastattelu tässä Helsingin Sanomissa. Sanoit sen ruotsalaisen feministin nimi, jota mä en ikinä muista, Ebba.
Ebba Witt-Brattström.
No se. Ja joka tapauksessa Märta Tikkanen sanoi siinä, he kaksi vanhaa feministiä, jotka eivät ymmärrä intersektionaalista feminismiä, pitävät sitä vähän niin kuin tämmöisenä kielelläkikkailuna. No, jätetään se omaan arvonsa, mutta kuitenkin annetaan palkinto siitä, että he molemmat ovat aivan hirvittävän innoissaan MeToosta ja uskovat, että siinä oikeasti voi vielä tapahtua iso muutos, se voi tuoda todella ison muutoksen ja se on musta tosi kiva nähdä, niin kuin, että vanhat feministit, jotka ovat nähneet kaikenlaista, niin heillä on semmoinen toiveikas olo, tämä voi olla nyt se aallonmurtaja. Mutta Märtä Tikkanen sitten sanoi vain siinä, että siitä, että kuinka miehet eivät ole tarpeeksi kiinnostuneita naisten elämästä. Että nyt heidän on pakko kuulla naisten tarinoita ja puhuu tässä, että juuri kuinka miehet eivät koskaan lue naisten kirjoja. Että se on aina naiset, jotka lukee molempia sukupuolen kirjoja. Ja Tikkanen sitten sanoi, että mehän olemme niin hirmuisen utelaita siitä, mitä miehet ajattelevat ja tuntevat. Minua on aina ihmetyttänyt se, miksi miehiä ei kiinnosta, millaista naisten elämä on.
Niin,
mitä? Tämä on hyvä. Tämä on hyvä sitaatti. Eli sinäni palkinto. Mutta tässä vaiheessa voisi varmaan paljastaa, mikä meidän viikon kirja on.
Totta.
Se on siis Han Kangin Ihmisen teot. Vegetaristikirjallaan viime vuonna ensimmäistä kertaa suomennettu eteläkorealainen kirjailija. Mutta ennen kuin puhutaan hänestä, niin puhutaan edellisestä amerikkalaisesta kirjailijasta, eikö totta?
Kyllä, me puhumme Ariel Levystä. Sulla oli tästä joku ääntämisohje mielessäsi, Levi, ehkä?
Oliko mulla?
En mä tiedä.
Eikä se ole Levi, Ariel Levi.
Siis sä luit tämän kirjan jo viime vuonna ennen joulua. Ja mä tartuin siihen nyt huvikseni, kun oli luppuaikaa kotona. Ja sit mä tää oli hauskaa, koska mä olin täysin vapaa valitsemaan, minkä kirjan mä haluan lukea. Ja sit mä tartuin tähän. Ja sit mä jäin heti tähän koukkuun ja halusin lukea sen välittömästi loppuun. Tämä on hyvin nopealukuinen kirja nimeltään The Rules Do Not Apply. Ja Levi on siis New Yorkerin toimittaja. En nyt muista, onko hän enää siellä töissä, mutta ollut kuitenkin pitkään New Yorkerissa toimittajana. Tehnyt sitä ennen, muistaakseni, New York Magazinein juttuja. Ja hän on kirjoittanut aiemmin tällaisen kirjan kuin Female Chauvinist Pigs. Tässä kirjassa on muistelma. Tämä on niin kuin semmoinen lajityyppi, josta mä pidän hyvin paljon. Mm. Jenkeissä tehdään tämän tyyppistä kirjallisuutta hirveästi. Eli että suht nuoret ihmiset, siellä ei siis ajatella, että sun pitää olla tietyn ikäinen saadaksesi kirjoittaa muistelman, vaan että kaikenikäiset ihmiset saavat kirjoittaa muistelman ja sitten niissä muistelmissa on aina joku tietty näkökulma. Mm.
Ja myös todella, todella henkilökohtaisia paljastuksia, joita ehkä niin kuin Augustine Burroughs aloittaisin siellä juokseen saksien kanssa kirjalla, että siitä lähtee hirveä trendi kertoa aika semmoisia niin kuin rankkojakin tällaisia perhetaustoja tai omia alkoholismiongelmia tai muita. Ja tässähän on kyseessä monestakin eri asiasta.
Niin. Ja tässähän Levi ehkä käytä, tämä on ehkä niin kuin voisi sanoa, että tämä on tietyllä tavalla parisuhden muistelma, että keskittyy hänen ja Lucy-nimisen naisen parisuhteeseen, mutta sitten hän kyllä jonkun verran käy läpi niin kuin lapsuuttaan siellä lomassa. Ja tämä niin kuin oikeastaan kertoo sen niin kuin parisuhteen semmoisen niin kuin evoluution, että miten he tapaavat, miten he salamarakastuvat ja miten he niin kuin haluavat tehdä elämästä täydellistä ja tehdä elämästä niin kuin täydellisiä valintoja. Ja niin kuin Levi itse sanoi, että niin kuin tavallaan kontrolloida sitä elämää sillä tavalla, että onnistua tekemään täydellisiä valintoja, mutta sitten kaikki menee oikeastaan niin kuin aika päin helvettiä, että siis tässä parisuhteessa tulee niin kuin pettämistä, tai Levi on itse se, joka pettää, sitten tällä Lucylla on hyvin paha alkoholiongelma, mitä tämä Levi ei näe tai ei niin kuin tavallaan suostu näkemään. Ja sitten näiden vaikeuksien jälkeen he sitten kuitenkin päättävät rauhoittua ja perustaa perheen siis sillä tavalla, että he päättävät hankkia lapsen ja he saavatkin sitten sperman luovuttajan tai hän on niin kuin heidän läheinen ystävänsä, että niin kuin tähän perheeseen tulee vielä niin kuin ulkopuolinen isä, mutta sitten tulee keskenmeno aika myöhäisessä vaiheessa ja siis no sit se on aika loppupuolella sitä kirjaa ja sitten tavallaan siitä jollain tavalla yrittää sitten toipua, jos siitä nyt voi sitten toipua, mutta sen keskenmenon myötä myös tapahtuu sitten, tulee eroja. Niin kun, no en mä tiedä, siis elämä niin kun muuttuu vaan täysin ja mun täytyy sanoa, että niin kun mä tiesin etukäteen tämän tarinan, mutta tämä keskenmeno tapahtuu. Mä en tiedä, kuinka paljon mun niin kun kannattaisi kertoa, koska se yllätyksellisyys tässä teki tästä kirjasta tosi voimakkaan mulle. Niin. Kun mä en tiennyt, että siinä tavallaan niin kun tapahtuu, mitä tapahtuu. Mutta että
no mä valitettavasti luin haastatteluja etukäteen, että mä tiesin oikeastaan koko tämän tarinan, mutta se ei vienyt multa sitä lukuintoa. Mutta jos nyt joku ei halua kuulla, niin ehkä voi ottaa korvat kiinni.
Niin, nyt voi laittaa
minuutiksi
korvat kiinni, koska tämä Levi tässä kirjassa lähtee työmatkalle Mongoliaan. Ja se keskenmeno tapahtuu siellä. Ja sitten mä jotenkin niin kun, tavallaan keskenmenostahan kuitenkin puhutaan. Se on tavallaan pelkkä sana.
Niin.
Mutta tässä kirjassa hän niinku kuvailee sen, hän ei kuvaile välttämättä mitään niinku kipua tai siis semmoista fyysisyyttä, vaan hän kuvailee sitä, että hän käytännössä siis synnyttää tämän sikiön ja sitä kestää niinku muutaman sivun. Pelkästään sitä, että mitä hän niinku kuvailee sitä sikiötä ja sitä, että hän synnyttää sen siis hotellihuoneessa, mitä mä niinku edelleenkään ymmärrän, mitä siinä niinku siis tapahtui sitten hänen matkaansa Mongoliassa sairaalaan ja niinku näin. Ja se oli mulle niinku todella, mä olin siis järkyttynyt siitä, mitä mä luin. Ja tavallaan siitä, että hän niinku kohtasi tämän lapsensa ja sitten hän saa puhelimessa kuulla, että niin kuin sieltä paikallisesta sairaalasta, että tämä ei tule siis jäämään missään nimessä eloon. Tämä sikiö, että me lähdetään mahdollisimman pian ambulanssitiedä avuksi, mutta että
hän niin tulee siis tosiaan eli hänen sylissään niin. Jonkin aikaa.
Ja jotenkin et siinä niin kuin tämän kirjan voima oli mun mielestä jotenkin siinä kohtauksessa, että miten hän niin kuin pystyi kuvaamaan sen. Hän oli jo kuvannut aiemminkin tietysti, miten hänellä syntyy niin kuin kontakti siihen kohdussa olevaan vauvaan. Ja sitten, että hän niin kuin tavallaan kohtaa hänet, mutta aivan liian aikaisessa vaiheessa, että sit sillä vauvalla ei ole, niin kuin, tai sikiöllä ei ole mahdollisuuksia niin kuin elää. Mä tiedän, mä oon nyt ihan sanaton, kun mä jotenkin niin kuin oikeasti järkytyn.
Ja siis vaikka mä tiesin sen hyvin tarkkaan näiden haastattelujen takia, niin kyllä se oli siis todella järkyttävä se kuvaus. Ja se, miten hän kuvaa sitä ja kuvaa sitä vähän silleen niin kuin etäältä. Vähän niin kuin hän tarkkaili itse jostain katorajasta, koska selvästikin se shokki on ollut niin valtava, että häntä hoitanut lääkärikin sanoi, että hän oli ollut niin kuin ihmeellisen niin kuin järkevä. Niin kuin joku ihminen toimii järkevästi shokissa, mutta ei niin kuin, ja vähän niin kuin irrallaan sitten koko kokemukset. Tuntui, että hän vieläkin oli vähän irrallaan. Että vähän semmoinen, se ei ollut mikään sentimentaalinen kohtaus kuitenkaan. Että
mikä teki sitten myös tosi hyvän kohtauksen. Niin. Ja sitten tavallaan jollain tavalla mullekin jäi kyllä vahvasti sellainen olo, että hän ei niin, tätä kirjoittaessaan missään nimessä ole vielä niin kuin toipunut siitä. Ja tietysti myös sanotaan, että kun menettää oman lapsensa, niin siitä ei ikinä toivu. Että sitten se vaan sen kanssa oppii tietyllä tavalla elämään paremmin kuin sen surun alkuvaiheessa, kun silloin se tuntuu siltä, että sen kanssa ei niin kuin pysty elämään. Mutta että jotenkin mulle tuli lukijana sellainen olo, että mä vaan niin kuin hoin, että miten sä voit ikinä päästä tästä yli. Että niin, miten sä voit ikinä päästä tästä yli.
Kyllä, kyllä.
Eli tässä oli niin kuin, tämä oli siis todella voimakas lukukokemus, mutta sitten mulle tuli myös, mä olin vähän niin kuin ärsyyntynyt. Tai se, tämä liivai herätti musta niin kuin, tai se kertoi herätti musta kauhean ristiriitaisia tunteita. Että siis se oli tavallaan niin kuin ihan mielettömän ärsyttävä.
Kyllä.
Myös. Että se oli niin kuin, jotenkin mä ajattelin, että se on just semmoinen niin kuin hyvännäköisyyskompleksista kärsivä, kun sehän on hirvittävän söpöä.
Kyllä.
Nainen edelleen. Hän on yli 40 tällä hetkellä, mutta että varmasti on niin kuin ihan syötävän söpö. Ja niin kuin, ja silleen tavallaan, jos on syötävän söpö, niin elämä niin kuin näyttäytyy sulle vähän erilaisena ja niin kuin tarjoutuu sulle kyllä. Ihan eri tavalla kuin, niin kuin muille. Ja sitten, koska mä olin niin ärsyntynyt, niin sitten mulle ehkä tuli semmoinen olo, että mun täytyy tuntea jollain tavalla ylemmyyttä häntä kohtaan. No okei, sitten hänen niin kohtalansa oli niin kauhea, että sitten mä kuitenkin samaan aikaan tunsin ihan valtavaa sympatiaa häntä kohtaan. Mutta kun tämän kirjan oikeastaan niin viesti on siis se, että elämää ei voi kontrolloida. Ja se oli vähän niin semmoinen, että se edelleen mua niin ärsyttää. Mä oon sille, että se voi olla yli 40 ihminen ja tajuta sen silloin. Että tavallaan se paljastaa, että miten valtavan etuoikeutettua elämää tämä kirjoittaja on pystynyt elämään. Että jos sä niinku tossa iässä ymmärrät, että elämässä tapahtuu jotain sellaista, niitä voi tapahtua niinku useinkin sellaisia, että sinulla itselläsi ei ole siihen nokan koputtamista, sulla ei ole sananvaltaa. Ja ne asiat voi olla ihan hirveitä ja sit sun pitää vaan yrittää elää niiden asioiden kanssa. On kamalaa, että hänelle tapahtui se, mitä tapahtui, mutta mun mielestä se tapahtui yllättävän myöhään verrattuna moneen muuhun.
Kyllä. Joo. Mulla kanssa heräsi kaikennäköisiä ajatuksia tässä silloin, koska esimerkiksi juuri se, mitä hän tietysti kirjoittaa, se kertoo hänestä, että hän kuitenkin niin kuin paljastaa itsestään paljon, että hän niin kuin kertoo todella, että miten hän niin kuin hävyttömästi ajattelee, että hän voi ajatella asiat näin, että no nyt on sitten se lapsen aika ja nyt me halutaan se lapsi ja hei nyt meillä onkin tässä just tuo meidän ystävä, joka on tosi rikaskin vielä, että ihan mahtavaa, että sitten meidän lapsen on ainakin turvattu tulevaisuudesta, on rikas ja hyvännäköinen isäehdokas ja no niin ja tämä on hyvä ja okei, mun vaimolla saattaa tuossa jotain ihmeprobleemaa ottaa alkoholin kanssa, mutta mä en näe sitä, koska se ei sovi tähän mun tarinaan, että kun meillä on tämmöinen ja itse asiassa sitten kun hän tosiaan pettää tätä Lucia, koska hän ajattelee, että se sopii hänelle, hän saa niin kuin tehdä mitä hän haluaa. Hänen ei koskaan tarvitse kelata sitä, että se rikkoi sen hänen palettiinsa, koska se on jo hänelle valmiiksi mielessä. Niin kyllä mäkin mietin paljon sitä, että mitä hän voinut niin kuin ajatella, että eikö jo pienet pettymykset vaikka alakoulussa opeta ihmisen siihen, että ei perhana, ei nämä hommat mene koskaan niin kuin ajattelee.
Niin. Että sitten tavallaan niin kuin tämän kirjan iso viesti ei kolahtanut muhun, koska musta tuntui silleen, että anteeksi. Niin kuin ymmärsin tuon sillä sekunnilla, kun syntyy tyyli. What fresh hell is this?
Just niin.
Juuri niin. Mut siis. Ja sitten.
Ja tässä oli semmoista New Yorkilaista hyvin etuoikeutettua elämän ihmisen tiettyä semmoista flavoria koko tässä kirjassa. Siis se juuri tämä, mutta tietenkin niin kuin koskettava tarina muuten. Mutta.
Ja sitten ehkä vielä lisäyksenä tohon, että sitten etenkin alkupuolella sitä kirjaa, että kun sitten hän oli vähän silleen niin kuin, hänen yksi väitteensä oli myös se, että miksi hän ei sano sitä näin suoraan, mutta mä luin se jotenkin näin, että miksi hänen äitinsä ja heidän ikäisten vanhempien äidit ovat sanoneet, että sä oot vapaa tekemään mitä hyvänsä. Että eihän hän ole vapaa tekemään mitä hyvänsä. Sille, että niin, no, mutta ehkä se silti se niin kuin vanhemman neuvo silleen, että yritä olla oma itsesi ja yritä toimia vapaana ihmisenä tässä maailmassa, joka ei anna sun toimia vapaana ihmisenä, mutta yritä silti niin kun, niissä hetkissä, kun sä pystyt olla vapaa, niin yritä olla vapaa. Se on mun mielestä ihan hirvittävän hyvä ja tärkeä neuvo, mutta musta tuntuu, että tämä liivailu, niin, silleen, niin kun, että koska hänelle tuli tämä niin kun, oivallus niin myöhään, että se ei ikään kuin, niin kun, olekaan totta se
aivan,
vapaus.
Aivan. Niin ja sitten kun tämä viesti oli nimenomaan se, että niin kun feministinä, ja feministit ajaa sitä, että nainen voi tehdä niitä valintoja, mitä hän haluaa. Mutta eihän se tarkoita, että jos sä haluat tehdä jonkun valinnan, että se välttämättä menee siihen suuntaan, mitä sä oot ajatellut, että se menee. Että tämän liivaa mietti sitä, että hän rakentaa uraa ja sitten on se sopiva aika hankkia se lapsia niin, että voi valita asioita mutta, tai haluta asioita, mutta se ei välttämättä mene niin kuin haluaa.
Niin.
Mikä on niin kuin kyllä aika tämmöinen selvä juttu meille monelle.
Mutta ehkä siitäkin syystä mä vielä ajattelin, että hän on vielä niinku keskellä sitä toipumista niin ehdottomasti.
Niin tavallaan se, että se muista myös voittaa sympatiat puolelle, että hän kertoo itsestään noin avoimesti, että, niinku, että on ollut aika pihalla sitten.
Niin ja tavallaan edelleen on.
Niin, sieltä, kyllä.
Että tavallaan edelleen, että nyt mä oon niinku tämän ikäinen ja mä oivalsin tämän nyt. Musta on kyllä tosi rohkeeta.
Niin.
Koska mä olisin itse varmaan ajatellut silleen, että en mä nyt kehtaa tätä kirjoittaa, herra Jumala, kun mulla on tosissaan tajunnut tämän ehkä pikkusen aiemmin. Että sitten, en mä muista, puhuttiinko me viime kerralla vai aiemmin jo just siitä, että niinku, et miten hienoa on, että ihmiset voi näyttää myös oikeasti keskeneräisyyttään.
Niin, Donnerin esseiden, niin. Rafael Donnerin esseiden kohdalla jo.
Että sitten niinku tossa Liivain kirjassa mulle tuli myös sille, että tämä on kyllä niinku keskeneräistä ajattelua tavallaan
niin,
vielä, mutta mun mielestä on tosi makea, että se tekee sen ja se toimii tuossa kirjassa ihan hirveän hyvin.
Kyllä, joo.
Tämä voi tuntua sitten vanhalta tiedolta jo sinä hetkenä, kun tämä jakso tulee ulos, mutta me juuri tuossa Jonnan kanssa katsoimme talviolympialaisten päätösjuhlaa hetkisen ja se järjestetään Pyeongchangissa. Etelä-Koreassa ja sattumalta. Tämä todella on siis sattumaa. Tänään me puhumme eteläkorealaisen kirjailijan Han Kangin Ihmisen teot nimisestä kirjasta. Tämä kirja on Sari Karhulahden englannista suomentama ja tämän julkaisija on Kummerus. Ja tämä kirja itse asiassa on minun listalla niin sanotusti, niin mä toivoisin, että sinä Jonna esittelisit tämän kirjan.
Joo, ja sitten on sanonut vielä sen, että me viime vuonna käsiteltiin Han Kangin Vegetaristi, joka on siis ensimmäinen häneltä suomennettu teos, joka voitti Booker-palkinnonkin silloin, niin se jakso löytyy sitten SoundCloudista, jos haluaa kuunnella siitä kirjaa käsittelevän jakson. Han Kangin Ihmisen teot siis kuvaa Etelä-Koreassa etelässä sijaitsevan Gwangyun opiskelijaprotestia, jotka tapahtui 1980 vuonna. Ja ne tukahdutettiin väkivaltaisesti ja arvioiden mukaan siellä kuoli, ne siis vaihtelee hyvin paljon, mutta siellä kuoli 200 tai 2000 ihmistä. Mutta joka tapauksessa nämä levottomuudet alkoi silloin, kun Etelä-Korean diktaattori murhattiin vuonna 79. Ja sitten alkoivat kansalaiset vaatia demokratiaa ja minimipalkkaa ja lehdistön vapautta. Ja sitten armeijan väliintulo aiheutti sitten nämä kuolemat. Ja Han Kang itse viime vuonna julkaistussa Hesarin haastattelussa arvioi, että demokratisoituminen alkoi oikeastaan Koreassa vasta 1980-luvun lopussa. Ja vasta 1900-luvulla saatiin presidentti, joka ei ollut sotilas. Ja tämä Gwangyu on ollut semmoinen niin kuin vaiettu asia siellä, että siitä on ruvettu puhumaan vasta siis parikymmentä vuotta sitten. Ja nämä uhrit on saanut tuossa ennen 2000-lukua saaneet sitten valtiollisen hautauksen ja muistomerkin. Mutta tästä asiasta ei paljonkaan puhuta siellä. Ja Han Kang itse oppi tästä verilöylystä vasta teini-ikäisenä, että siitä puhuttiin kuiskaten ja niin kuin aikuiset eivät sitä pitäneet meteliä, kun he sitä keskustelivat, mutta hän itse asui tuolla Gwangyussa 9-vuotiaana, mutta muutti sieltä sitten Souliin vuotta ennen näitä levottomuuksia, että heidän perheensä ei ollut sitten todistamassa tätä, vaikka tietenkin tunsivat paljon ihmisiä, jotka sitten joutuivat sen vaikutuspiiriin. Ja me viime vuonna tavattiinkin Han Kang Tukholmassa ja hän silloin mun haastattelussa sanoi, että tämä Ihmisen teot oli hänelle erittäin vaikea kirja kirjoittaa, että se muutti häntä ihmisenä ja hän näkee tästä kirjasta edelleenkin painajaisia tai näkee siitä prosessista painajaisia, koska hän joutui sitten tekemään paljon tutkimustyötä ja hän tuossa kirjassa sanoikin, että hän luki kaiken, mitä hän sai käsiinsä tai ainakin yritti lukea.
Tämä on siis ilmestynyt vuonna 2014, tämä Ihmisen teot Koreassa ja Vegetaristi on sillä tavalla niin kuin aiempi kirja hänelle, sehän on niin kuin, Vegetaristi on koottu niin kuin kolmesta eri tekstistä. yhdeksi kirjaksi, ja niitä ensimmäisiä tekstejä on kirjoitettu paljon aiemmin, että tämä on niin kuin silleen myöhäisempi.
Kyllä, mutta samaa teemaa hän selvästi tutkii koko ajan kirjoissa, että se vegetaristikin oli sitten taas siinä, hän tutkii sitä, että voiko yksittäinen ihminen tavallaan kieltäytyä väkivaltaisuudesta ihmisyydessä ja ihmisessä olevaa väkivaltaisuutta, että voiko sitä niin kuin paeta, voiko se jotenkin torjua, että kun tämä nainen tässä alkaa muuttua, haluaa olla kasvi tai puu, niin hän tavallaan sanoutuu irti koko ihmiskunnasta, ja niin sama asia hän tutkii tässä, että onko ihmisyys siis lähtökohtaisesti väkivaltaista, onko se meidän geeneissä ja voiko sitä vastaan taistella. Ja tässä kirjassa on siis 7 kertojaa. Tässä on, ja tämä lähtee pojasta. Kaikki pyörii oikeastaan pojan ympärillä. Tämä poika on 15-vuotias Dong Ho, joka lähtee siis etsimään kadonneita ystäviään. He ovat sisarukset, jotka asuvat tämän perheen alivuokralaisina, ja he ovat kadonneet niin kuin monien katossa näiden levottomuuksien aikana. Ja sitten heitä etsiessään hän ajautuu tämmöiselle koulun liikuntasalille, josta on tullut sitten ruumishuone, jossa sitten pestään ja järjestellään ruumiita omaisen tunnistettavaksi. Ja hän jää sitten sinne, ja tavallaan ne tapahtumat vie hänet mukana. Hän on liian nuori osallistumaan niihin, mutta hän valehtelee ikänsä, ja sitten hän saa myös aseen, ja sitten lopuksi tosiaan kuoleekin tässä.
Ja sitten tässä kirjassa on myös yllättävä henkilöhahmo. Tässä on sitten tämän Dong Hoon ystävä, jota hän, tämä Dong Ho sitten niin etsii, ja hän saa sitten äänen toisessa luvussa sielun muodossa. Ja sitten tässä kirjassa kuitenkin niin edetään, että vaikka se lähtee sieltä vuodesta 1980, niin sitten se etenee niin kuin kohti nykypäivää, että sitten siellä tulee kustannustoimittaja muutaman vuoden päästä kertomaan niin kuin sensuurista ja kuulustelutoimenpiteistä, ja sitten siellä on kidutettu vanki, joka siis, jota ei enää kiduteta, mutta joka niin kuin tavallaan katsoo taaksepäin kidutuksen aikaa ja niin kuin osoittaa sen, että miten sit kidutuksesta ei niin kuin ikinä sit pääse eroon ja miten se niin kuin tavallaan jää sinne ruumiin muistiin se kidutus. Sitten siellä on tämän kuolleen pojan äiti muun muassa.
Sitten siellä on tämän poikaan siellä ruumiiden järjestelyssä tutustunut tyttö tai nainen, joka on siis tehtaassa ollut töissä ja ajautunut sitten tehdastyöläisten mukana protestoimaan juuri näitä niin kuin parempia työoloja demokratisoitumista kohtaan. Ja viimeisenä pääsee ääneen siis kirjailija itse.
Tiesit sä, että siinä tulee käymään niin, että kirjailija tulee mukaan?
En tiennyt.
Niin.
En. Puhutaan siitä, mutta se oli hieno.
Niin, koska mullekin niin kuin, että tavallaan jotenkin tämmöisiä kirjoja, tähän kuvaa siis hyvin väkivaltaista ja hyvin, hyvin kauheaa tapahtumaa. Että se on niin kuin tämmöinen kollektiivinen trauma tälle kansalle ja erityisesti tälle Gwangjung kaupungille ja kaupunkilaisille. Ja tietysti myös ihmisille, jotka tuntevat tai tunsivat näitä kaupunkilaisia. Ja tavallaan just toi rakenne, se alkaa sieltä vuodesta 1980, mutta sitten se tavallaan niin kuin se väkivalta vaan niin kuin siirtyy tai se muisto siirtyy aina eteenpäin ja se ei niin kuin kauhean helposti kyllä unohdu. Mm. Et mä ajattelen, että tämä on niin kuin yksi semmoinen hyvin vahva viesti tässä kirjassa. Mutta mäkään en tiennyt, kun mä eka kertaa luin tätä kirjaa, niin että tosissaan kirjailija itse sitten tulee tähän tekstiin. Ja vaikka niin kun, mäkin oon lukenut tämmöisiä niin kun kollektiivisen trauman kirjoja, me tuossa vähän äsken muisteltiin, että mitä ne voisi olla, ja mietittiin vaikka niin jotain keskitysleirikirjallisuutta, jota on tullut luettua itse asiassa aika paljonkin, ja tullut katsottua TV-sarjoja ja niin kun dokumentteja. Ja sitten me ollaan luettu yhdessä Aleksijevitsiä ja niin kun tätä naisten roolia tuolla toisessa maailmansodassa. Ja sitten varmasti niin kun muitakin tällaisia, niin kun, vaikka nyt kidutus, kuvauksia. Itse asiassa Arundhati Roin viimeisimmässä kirjassa oli myös niin kuin kidutuskuvaus, jota mietin, tai mietin itse asiassa tätä kirjaa sille lukiessani sitä Roita.
Jaa.
Et me ollaan niin kuin myös tavallaan aika tottuneita semmoisen niin kuin kidutuksen kuvaukseen, ja tässäkin kuvataan niin kuin kauheita asioita, mutta meillä oli molemmilla nyt samanlainen kokemus, että kun me tätä lukiessa, niin koskettavin oli se, kun kirjailija tulee tähän niin kuin mukaan. Ja mä yrittänyt miettiä, että mistä se voi johtua, että tavallaan voiko se olla sitä, että silloin tavallaan semmoinen joku etäisyys yhtäkkiä häviääkin. Koska musta tuntuu, että mä sain niin kuin suorimman kontaktin siihen tekstiin sen kirjailijan äänen kautta jotenkin.
Kyllä, ehkä siinä tulee se, että samastuu siihen kirjailijaan, mutta myös tuo, mitä hän sanoi, että sen, että tämä väkivallan perintö on niin pitkä, että se osoittaa se, että kirjailija 2000-luvulla on aivan yhtä shokissa kuin vaikka ne poika tai ne muut, jotka ovat itse siinä tapahtumissa todistavat niitä, että miten järkyttyneitä he ovat, että heidän oman maan kansalaiset sotilaat kääntyvät heitä vastaan ja ampuvat heitä surutta nuoria ihmisiä kadulle, vaikka he ovat aika antautumassa. Että jotenkin se, että miten se, kun se shokki on tälle kirjalle, kun hän alkaa tutustua tähän lukemaan näitä dokumentteja ja katsomaan kuvia, niin hän menee sellaisen, niin kuin, hän tavallaan alkaa kyseenalaistaa ihmisyyttä, hän alkaa kyseenalaistaa elämistä. Hän ei pysty niin kuin, nauttimaan ystävänsä häistä, koska hän ajattelee, että mistä iloita, mitä syytä meillä on iloita, kun meillä on niin kuin, ihmisiä on kuollut. Se tapahtuma hän on ihan niin kuin se olisi tapahtunut juuri sillä niin kuin, pari viikkoa sitten, tai se olisi ihan niin kuin, tuore tapahtuma. Että jotenkin se, että miten pitkä se perintö on sillä väkivallalla, että se ei noin vain poistu. Ihan samalla kun lukee vaikka keskitysleirikuvauksia, niin aina se, että miten tämä on mahdollista. Menee siihen, se tulee se shokki aina joka kerta uudestaan, että tämä ei voi olla mahdollista, että tällaista on tapahtunut. Ja tämä kirjallinen shokki todistaa siitä, että miten niin kuin kauheasta asiasta on kysymys.
Ja sitten ehkä just toi, että kun kirjailija myös itse tässä niin kuin kuvaa semmoista shokkia, niin sitten se niin kuin, hän on hirvittävän uskottava tämän tapahtuman välittäjä, koska no me tosissaan tapasimme hänet viime vuonna, mutta että häntä ei tarvitse tavata, että sen ymmärtää kyllä hänen kirjoistaan, että hän on hyvin herkkä. Siis niin kuin, ja herkällä mä en tarkoita sitä, että itkeskelee helposti ja jotenkin menee pois tolaltaan järkyttävistä asioista, vaan että hänellä on niin kuin kyky aistia asioita. Ja sitten tietysti niin kuin mielettömän taitava kirjailija, että sitten se pystyy niin kuin kääntämään sen vielä sitten niin kuin kirjalliseen muotoon, kun on niin kuin hyvin herkästi sitten aistinut sitä ja yrittänyt niin kuin tavallaan saada kokonaiskuvan siitä, mitä on tapahtunut. Tai ei edes kokonaiskuvaa, koska hän ottaa tässä hyvin selkeästi puolensa, mutta et eihän tässä niin kuin toista puolta voi ottaa.
Niin ei.
Niin kuin, tämä on se ainut puoli, minkä sä voit ottaa siinä.
Ja kuten niin kuin, ja tässäkin hän on aika sille matter of fact kirjoittaa tästä hänen tutkimustyöstä ja siitä, mitä hän kyseenalaistaa kaikkea. Että eihän tässäkään niin kuin, niitä tunteita sille heruttele, mutta tässä joku tässä niin kuin, taas tuo sen, niin kuin, miten sillä, mitä ei sanota, että miten se on usein merkittävämpää kuin se, mitä sanotaan. Että hän ei puhu niistä kaikista niin kuin, että se vaan aistii sieltä välistä. Ja sitten siellä on, niin kun, tässä on niin monia sellaisia kohtia, joissa jotenkin se hiljaisuus on kaikista niin koskettavinta. Ja tässä esimerkiksi kustannustoimittaja, hän on toimittanut pieteetillä yhtä näytelmää pitkään, ja sitten se viimeinkin on vietu sensuuri valiokunnalle luettavaksi. Ja sitten se tulee takaisin niin, että se on niin kun, sivuja on mustattu kokonaan sellaisella telalla, kun ei ole jaksanut enää yliviivata niitä, vaan ne sivut on vaan mustattu siellä, että nämä pois. Ja tämä kustannustoimittaja joutuu tästä asiasta ihan epätoivoon. Ja sitten tämä näytelmän kirjoittaja ei suhtaudu siihen niin sentimentaalisesti, vaan hän etenee näytelmän esittämisessä niin kuin oli sovittu ja ajateltu, ja hän pitää sitten tämmöisen näytelmän, jossa siis nämä ihmiset puhuvat äänettömästi näitä tämän näytelmän vuorosanoja. Ja koska tämä kustannustoimittaja tuntee sen työn täysin tarkasti 100%, niin hän tietää, mitä he sanovat myöskin. Mutta myös kaikki muut ihmiset alkavat keskittyä siihen, että mitä ne oikeastaan yrittää sanoa. Että se hiljaisuus on siinä jotenkin tosi koskettavaa. Ja sitten tässä puhutaan myös sitten näistä, että myös siellä sotilaissa oli ihmisiä, jotka teki vastarintaa. Että siinä oli ehkä tämän teoksen toiveikkaan osuus, että ei ne kaikki sotilaatkaan ollut semmoisia niin kuin aivopestyjä, jotka ryntäs murhaamaan niitä kansalaisia, vaan että siellä oli jotkut teki vastarintaa, jotkut siis ampui taivaalle, eivätkä kohti niitä mielenosoitteja, ja sitten siellä oli semmoisia uutisfilmejä, tämä Hankang näkee sitten semmoisen uutisfilmin, tai tämä kirjailija tässä kirjassa, että jossa niin kuin yksi sotilas ei liikuta huuliaan, kun kaikki muut sotilaat lauluvat jotain kansallislaulua. Niin tuommoista on aina semmoisia, niin siellä on se vielä se ihmisyys jossain elossa.
Niin, ja on, että niin kuin Hankang on itse kokenut tämän niin kuin hyvin voimakkaasti ja niin kuin hirveän pessimistisesti ja tavallaan niin kuin masentunut. Että se, mitä sä äsken kuvasit tämän niin kuin kirjailijan reaktioista siitä, kun hän oppii tästä tapahtumasta, sehän on niin kuin masentuneen ihmisen kuva.
Kyseenalaistaa kaiken merkityksen.
Ja että jos sä et niin kuin pysty iloitsemaan mistään ja jos sä et just löydä merkitystä ihmisyydestä, niin silloin sä olet siis niin kuin kliinisesti masentunut. Mutta et mun mielestä sit tässä oli niin kuin, tavallaan kyllähän tämä kuvaa myös toivoa, tämä kirja. Että se, että ylipäänsä tämä kirjailija kirjoittaa tämmöisen teoksen ja niin kuin pitää tärkeänä sitä, että sit kirjoitetaan näinkin myöhään, mutta kuten sä sanoit, että siitä ei ole niin kuin tarpeeksi kuitenkaan sit puhuttu. Ja sitten, että kenen suulla hän sitten puhuu ja kertoo, sekin ihan niin kuin valintoja ja se niin kuin osoittaa niin kuin semmoista korkeaa humaaniutta. Ja just niin kuin se, että siellä on myös niitä vastarinnan tekijöitä ja niin kuin näin, että mun mielestä tässä kirjassa on ehdottomasti myös toivoa. Tuosta kidutuksesta tuli, tai tuosta hiljaisuudesta oikeastaan tuli toi kidutusluku mieleen, että mä en tiedä, että onko mä niin kuin hirveä sadisti, mutta mä tavallaan niin kuin kiinnostaa kidutuskuvaukset.
Joo.
Ja ystävämme Knausgård vilahti taas mielessä, koska muistaakseni Taistelun kuudennes kirjassa hän kirjoitti siitä, että miten ihmiset rakastaa katastrofikuvia. Että se ei ole mitenkään sattumaa, että ihmiset vaan, niin kuin tavallaan vaikka 9-11 ja se, niin kuin se kuvasto, mikä me tunnetaan hirvittävän tarkkaan ja että ihmiset on katsonut valtavan määrän niitä kuvia. Se ei johdu siitä, että me erityisesti haluttaisiin jotain informaatiota, vaan me toistuvasti katsotaan niitä kuvia, koska siihen niinku liittyy jonkunnäköistä kauneutta siihen, niinku, siihen kauhuun. Ja sitten niinku lukiessani taistelun kirjan, niin mä mietin, että mulla on samanlainen suhde siis tsunami.
Okay, joo.
Videoihin. Joo. Et mä oon siis kattonut ihan valtavan määrän YouTubessa tsunami-videoita, vaikka ne on niin kuin, samallahan mä katson niin kuin tavallaan tuhoa
joo,
ja niin kuin hätää, mutta siis siinä on niin kuin jotain ihan hirveän koukuttavaa, niin sitten mä jotenkin niin kuin mietin, että onko mun niin kuin suhde myös johonkin kidutustarinoihin joku samanlainen, että siinä aivan. kauheudessa onkin niin kuin jotain. Ja kyllähän meitä kiinnostaa niin kuin kauheus ja meitä niin. kiinnostaa myös negatiiviset tunteet ja kyllä. pelko ja kauhea. Niin kuin näin. Mutta joka tapauksessa tässä niin kuin, tämä kidutuskuvauksen alku on mun mielestä vaan niin, kuin niin mahtava. Mm. Ja se kuuluu näin, että se oli aivan tavallinen kuula kärkikynä. Mm. Ja periaatteessa sun ei edes tarvitse lukea enää sitä kidutuskuvausta, niin, kun sä jo niin kuin
se
tiedät.
Se on niin hyytävän hirveä niin. tuossa yhdessä lauseessa.
Sitten vain niin kuin tietää, mitä siellä on niin kuin tulossa. Mutta sitten tässä kidutusluvussa oli myös kohta, jossa kirjoitetaan, tai kirjalle kirjoitetaan näin, että en halua puhua siitä, mitä tapahtui seuraavaksi. Ja sitten se niinku kieltäytyy puhumassa. Se vielä niinku toistaa oikein sen, että kukaan ei voi pakottaa minua puhumaan siitä. Ja se ei myöskään sitten kerro. Niinku, että tavallaan tossakin on tavallaan, niinku se käyttää tosi taitavasti ja hirveän alleviivata just sitä niinku vaikenemista ja hiljaisuutta. Ja sitten sä saat itse sen mielikuvituksellasi, niinku, halusit tai et, niin sitten niinku täyttää, että
niin.
mitä siellä sitten tapahtui siellä sellissä.
Juuri niin. Ja niin kuin sä sanoit, niin näitä tällaisia kuvauksia on luettu, mutta tämä kirja meni kyllä jotenkin luihin ja ytimiin. Että kyllä mä olin, niinku, ja varsinkin just tuossa kirjailijan osuudessa, niin kyllä mä olin tosi niinku, ihan kyynelissä luin tätä loppuun. Mutta tässä on monia kohtauksia, että tässä nämä kaikki kertojat on kaikki niin traumatisoituneita. Tai että tämä vankikin, niin hän on periaatteessa, hän on jo elänyt vapaudessa, ties kuinka kauan, mitä. Hän oli 90-luvulla, mutta kuitenkin elänyt yli 10 vuotta vapaudessa. Niin hän on kuitenkin edelleen sen kaiken kokemansa vanki, että hän ei ole siitä mitenkään niin kuin toipunut. Hän elää niin kuin sellaista varjoelämää ja niin kuin nämä kaikki, jotka sen on kokenut. Myös kirjailija alkaa elää vähän varjoelämää sitä tutkiessa. Mutta tämä kuvaa niin kuin myöskin tämä vanki hyvin sitä, että niin kuin miten tavallaan, että niiden ruumis oikeastaan vaikka mitä hirveitä kidutusta, vaikka minkälaista hirveitä kidutusta, mutta sitten se niin kuin mieli kuitenkin voi särkyä niin, että se ei siis enää kestäkään sitä. Ja tämä vanki vertaa sitä lasiin, että onko meidän sielu sitten kuitenkin niin kuin lasia, että jos siihen tulee särö tai se menee rikki, niin sitten sen jälkeen me ollaan vaan käyttökelvottomia, että ihminen ei enää toivu siitä. Ja sitten tämä vanki myös miettii sitä, että niin kuin, että just ihmisyyttä, että hän ei niin kuin salli enää koskaan itsensä unohtaa, että jokainen tapaamani ihminen kuuluu tähän julmaan lajiin, eli ihmisiin. Ja tässä on monia tämmöisiä, ja hän kuvaa myös sitä että miten tuommoinen kirjoitus tai miten tuommoisen asian kohtaaminen, että se on niin kuin radioaktiivista säteilyä, että se ei koskaan lähde susta. Että hyvin niin kuin tämmöisiä Hankan osaa niin kuin hyvin havainnollistaa sitä, miten sisäistettyä se kokemus on. Jos sä koet jotain noin hirveää, niin se ei koskaan poistu susta. Tämä on niin kuin todella taitava kirjailija tällaisessa epäsentimentaalisessa, mutta kuitenkin siis todella tunteisiin vetoavassa kuvauksessa.
Et kun tämä on hyvin riisattua tämä kieli ja sitten se on niin kuin, oikeastaan niin kuin aika dokumentaaristakin. Mutta avoin nyt mä en mietti vielä sitä vankia. Se oli mulle kuitenkin niin kuin se vangin luku oli kyllä yksi niin kuin silleen voimakkaimmista niin kuin sen kirjailijan niin kuin luvun kanssa. Nyt mä rupesin niin kuin miettimään, että niin, no en mä tiedä, oliko tässä nyt sit sitä toivoa kuitenkaan. Ilmeisesti nyt mä oikeasti vähän masennan, kun mä kuuntelin sua.
Niin, no.
Koska sen vangin elämä.
Niissä Vastalinnan niin. kuvauksissa, että niitä, just se, että taide, että se näytelmäkirjailija, niin se teki semmoisen hienon taideteoksen kuitenkin, että niin kuin hän tekee. Että siinä jossain niin kuin taiteen tekemisessä ja sitten näissä yksittäisissä sotilaissa, jotka osoitti vastarintaa. Ja tietenkin sitten näissä ihmisissä, jotka niinku taistelivat, vaikka ne, että he tiesivät, että heillä ei ole mitään mahdollisuuksia niitä sotilaita vastaan. Että kun he linnoittautuivat sinne koulunkin ja antoivat aseita 16-vuotiaille lapsille, jotka eivät koskaan käsitelleet aseita. He tiesivät, että heillä ei ole mitään mahdollisuuksia, mutta joku toivo heillä oli, että kyllä ei tämä nyt voi mennä ihan niin, että ne sotilaat tulee tappaa meidät. Joku semmoinen, niin.
Niin ja usko, niin kuin siinä, että he niin kuin ehkä kuitenkin myös uskoivat ihmisyyteen. Tosin se usko oli pikkusen niin kuin väärä.
Niin.
Ja ehkä niin kuin, että just, että onhan tässä niin kuin toiveikkuutta. Nyt mä taas palaan siihen toiveikkuuteen. Mutta niin kuin mietin vaan just esimerkiksi sen vangin kohdalla, että toivo ei aina pelasta kaikkea. Ja kaikkia se ei niin kuin pelasta.
Niin,
että esimerkiksi se vanki vaan niin kuin tuhoutu. Sen elämähän romahti.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten kun se tapasi sitä toista vankia, jonka elämä romahti ja tuhoutui niin kuin vielä pahemmalla tavalla, siis vapautumisen jälkeen.
Niin,
että niin kuin se vapautuminenkaan ei niin kuin välttämättä sitten niin kuin Tai niin. Ei tietenkään, ei se niin kuin korjaa kaikkea. Ja...
Niin. Ja sitten tässä kirjailijan osuudessa myös tämä kirjailija kertoo sen, että miten tämä lähtee tämä tarina liikkeelle. Tämä Dong Ho on siis poika, joka on asunut tämän Han Kangin perheen, tai tämän kirjailijan perheen edelleen myymässä talossa, ennen kuin he muuttuvat Souliin, niin kuin Han Kangin perhe teki. Eli tämä on sen perheen poika, ja sitten hän menee pyytämään tämän kirjailijan lupaa kirjoittaa tämän pojan tarinan. Ja hänen veljensä sitten sanoo, että kyllä, että hän saa luvan, että kunhan hän ei vain häpäise tätä veljeä enää yhtään enempää. Että kukaan ei voi enää häpäistä sen veljensä, että kukaan saa enää häpäistä hänen veljensä muistoa. Ja jotenkin tässä tuli tässä kirjassa sellainen, että tähän tarvitaan taidetta ja tähän tarvitaan kirjailijoita, että tavallaan niin kuin kirjoittamaan muistiin tämän pojan tarina ja tämän pojan elämä, että se ei ollut turha. Mm. Ja sitten se, että myöskin niin kuin, että se pakottaa meidät oikeasti miettimään ihmisyyttä ja millaisia me ollaan ihmisinä ja mitä me... Että se pakottaa meidät ajattelemaan niin syviä ja isoja asioita, että mikään muu ei oikeastaan semmoisia pakota meitä kohtaamaan tämmöisessä hyvinvointiyhteiskunnassa. Nyt tarvitsee hirveästi kelata tällaisia asioita, mutta kyllä tämä oli siis todella, todella, todella vaikuttava ja todella murheellinen kirja monin tavoin.
No, mutta Jonna summasi nyt tässä hyvin ajatuksemme Han Kangin ihmisen teoista. Seuraavaksi me puhumme tunteista, me puhumme vihasta, erityisesti me puhumme vihaisista naisista ja me luemme sitä varten Ferrantea. Sitten me luemme ruotsalaisen Golnas Hashemsare-Bunden kirjan Olimme kerran ja varmasti luemme myös Ebba Witt-Brattströmiä. Siihen siis kuulemiin. Kiitos, että kuuntelitte.
Ja ensi kertaan.
Moi.